Жыве беларусу начы.
Андрэй, добры вечар.
Добры вечар, шаноўныя слухачы.
Я думаю, што прыемна кожнаму творцу адзнака.
Ну, канешне, кожны з нас, ну, патрабуе нейкай адзнакі. Так, легітымізацыя, як я казаў, сваёй прафесіі, сваёй працы. Таму гэта вельмі важна, тым больш на такім вялікім фестывалі, тым больш ад нашых крытыкаў. Гэта вельмі прыемна, гэта вельмі кранальна. Тады павялічваюцца стаўкі.
Цаглінка даехала ўжо да вас?
Яшчэ не, яшчэ чакаю.
Ператрымка. Вы калі ўбачылі ўпершыню тое, што атрымалася? Зразумела, што на працэсе монтажу вы не мелі ніякага дачынення, вас не дапускалі, а вось вы глядзіце на сябе, глядзіце гэты вынік. Што адчувалі, што думалі?
Калі я ўпершыню пабачыў гэта на мінулым фестывалі Бульбамуві, быў прадстаўлены першая серыя, і, канешне, мяне ўразіла бачанне рэжысёра, бачанне сцэнарыстаў, ну, то бок яны, я ж разумеў і ўяўляў менавіта сваю працу, так? Свае кавалкі.
Так.
А калі агулам ты гэта збіраеш у нейкі агульны малюнак, нейкі сюжэт і гісторыю, ты разумееш, чаму менавіта ты там так стаяў, а чаму рэжысёр цябе папрасіў? Ну, я ўсецэла давяраў, я не задаваў пытанні толькі тады, калі яны мне патрэбныя былі як актору. І тут, калі глядзіш агульную карціну, агульны малюнак, ты разумееш, чаму менавіта так стаяў, таму што монтаж потым, а гэта ў галаве рэжысёра ўжо было закладзена. Ну, вось, не, канешне, быў здзіўлены, прыемна, і ўсё выкарыстанне нейкіх маленечкіх такіх, як гаворыцца ў кінаіндустрыі, ну, дэталькі, якія падздымаліся потым, і вось, канешне, гэта было.
Што дапамагло, які жыццёвы досвед, якія назіранні стварыць такі яскравы, такі дакладны вобраз?
Тут, ну, насамрэч, разумееш, я вельмі не люблю, калі актор там пачынае расказаць, што я паглыбляўся, я пераглядзеўся ўсё кіно, якое звязана з амонаўцамі, амапаўцамі, усе гэта. Не, ну, што тут, ну, не. Яно як бы існуе ў паветры, гэтая істота, гэтай хтосьці. Ён жыве вакол цябе ў тваіх успамінах, у тваім успрыняцці і памяці таго часу і цяперашняга часу. Таму тут нічога ствараць не трэба было. Тут выходзіш і робіш. Тым больш, тут трэба зразумець, што як бы ты працуеш не сам, там прыдумаў, зняў, сыграў і сам сабе. Тут ёсць супраца з аператарам, з рэжысёрам у працэсе. І у працэсе абмяркоўвалася, які зараз настрой у чалавека, так, у гэтага персанажа. Вось, таму не буду хлусіць, што я вельмі моцна паглыбляўся, я не люблю паглыбляцца. Гэта альбо ёсць, альбо няма. Ну і ўсё. Мы зрабілі ўсё так, як хацелі зрабіць, і дзеля таго, дзеля чаго хацелі гэта зрабіць. Ну, а я выконваў сваю працу.
Што тычыцца «Чырвонага віруса», які на прэміі, у лонглісте была і твая работа. Раскажы, калі ласка.
Таксама вельмі прыемная для мяне, вельмі важная у маім жыцці нейкі этап. Мой фільм, як рэжысёра ўжо, як аўтара сцэнара, патрапіў ўжо ў лонгліст. І гэтага для мяне дастаткова, што яе абіраюць, што яе глядзяць, нейкія меркаванні свае выказваюць, хтосьці там спрачаецца, магчыма, але яе бачыць. І яна, ну, неяк уплывае таксама на нейкія струны душы. Вось. Так што гэта было для мяне вельмі, вельмі важным і вельмі прыемным. Калі гэта магчыма, я вельмі хачу сказаць шчыра дзякую усім арганізатарам, усім тым, хто стварыў увогуле і зрабіў магчымым такую з'яву у нашай індустрыі, кінаіндустрыі і беларускай культуры ўвогуле. Усім арганізатарам вялікі, сябры, вялікі дзякуй, таму што вы зрабілі немагчымае, і вы зрабілі для нас, для творцаў, нейкае такое роднае і моцную апору, якая дае нам магчымасць і жаданне працаваць. Дзякуй яшчэ раз.
Штосьці падчас студэнцтва або падчас першых гадоў працы акцёрскай паказвала на тое, што ты прыйдзеш калі-небудзь да рэжысуры?
Ведаеш, калісьці вельмі даўно мяне на беларускім радыё Это год, наверное, 16-й, хоча й запросили мяне. І довгая размова у нас так само была, все цудовно. І у мяне запытали, ці ёсць у мяне некія амбіцыі рэжысёрскія. Гэта для мяне было не зусім чакана, і я неяк аж разгубіўся, але потым сказаў і тое, што мне насамрэч засталося са мной. Каб быць рэжысёрам, трэба мець што сказаць. І пакуль у цябе няма чаго гаварыць, спрабуй альбо не спрабуй, няма ніякай розніцы. І вось калі ў мяне з'явілася што сказаць, я адразу стаў і ніякіх праблемаў, ведаеш, там са станаўленнем сябе ў якасці рэжысёра не было. Я просто разумеў, што я хачу данесці і што я магу данесці. Ну, вось і все.
І гэтае, што сказаць, з'явілася пасля 2020-го, пасля пераезду сюды?
Так, гэта з'явілася ўжо тут, і больш нават скажу, што гэта з'явілася... пачуццё і жаданне з'явілася ў 20-м, але магчымасці не было, і, мабыць, ну, не было такой нагоды. Але калі пачалася вайна, вось тады ўжо неяк быў такі для мяне знакам, што трэба штосьці зрабіць. Хто, калі не я, вось зараз, ну, то бок, я магу, я хачу, чаму мне не трэба рабіць. Ну, і пачаў рабіць, і дамовіўся, і атрымалася, і пайшло, і ну, і ўсё.
І гэтым штосьці стала?
Першая праца «Хаваю». «Хаваю», дарэчы, да, якое будзем зараз граць 24-25 лютага у Музеі Вольнай Беларусі, і ўсе сабраныя сродкі мы пералічваем у такую фундацыю у Херсон, дапамога для пераселенцаў Херсону. Таму што частка каманды ў нас з Херсона, і таксама Дашыны продкі таксама з Херсона, і шмат каго звязана з гэтым горадам шмат чаго. Таму мы вырашылі дапамагчы гэтым людзям, якім зараз патрэбна дапамога.
І ты, і Дар'я Новік, і Маша Петровіч, і Максім Шишко казалі ў нейкі час, што ствараецца вамі тэатр, што это суполка. Распавядзі, калі ласка, калі ўжо можам мы так афіцыйна пра это казаць. А,
можам, просто... лёгка, можам. Спачатку гэта была проста ініцыятыва нейкіх аднадумцаў, так, сяброў, якія працуюць над культурай беларускай, над тэатрам. Паступова мы абрасталі таксама яшчэ новымі знаёмымі і сябрамі, і у выніку зараз мы ўжо, можна сказаць, паўнавартасная арганізацыя, адкрываем ўжо юрыдычную асобу. І байтэатр, калі ласка, далучайцеся да нас. Усе нашы соцсеткі, сайт, старонкі ў Фейсбук, старонкі ў Телеграм-каналах, далучайцеся, будзем вельмі рады, дапамагайце інфармацыяй. Ну і чакаем на нашых выставах, на нашых спектаклях. Тое, што я казаў, у бліжэйшых гэта 24-25. А потым чакаем вас у тэатральным інстытуце 23 сакавіка. Гэта апошняя наша прэм'ера «Галера» у супрацы з «Інэкскультам». Што месяц штосьці да беларускай граецца на пляцоўкі тэатральнага інстытуту. Таму, акрамя нас, яшчэ шмат цікавых рэчаў, якія калі не бачылі, калі ласка, назірайце за «Інэкскультам» і за навінамі. Я думаю, што падтрымаць нашы культурныя ініцыятывы і праекты заўсёды варта.
Про спектакль «How are you?» и мы не одночу в нашем эфире расповедали, мои коллеги робили сюжеты. «Мора Христины» так само, той материал, який гучал, який многие белорусы поглядели. А вось «Галера», что это за история?
По-перше, спектакль... Это мусил быть нават не спектакль, а эскиз спектаклю. Нам допомогла так само польская организация «Центр диалога Миршевского», який дал маленький грантик, каб мы... спрабавалі штосьці новае нашчупаць і стварыць, так? І вось мы распачалі працу. Таксама цудоўныя сябры нашы тэатр новай формы прадставіў нам да выкарыстання сваё памяшканне цудоўнае. І за 10 дзён у нас стварыўся не эскіз, а спектакль. Спектакль аб тым, чаму чалавек калі-некалі выбірае быць нявольнікам. І калі яму гэта зручней, і калі яму з-за страху ён баіцца штосьці сказаць тое, аб чым думае. Вось, гэты спектакль абсурдысцкая трошкі трагікамедыя. Таксама запрашаем, я думаю, што адкажам на нейкія пытанні для вас асабіста, таму што кожны чалавек калі некалі сутыкаўся з такой праблемай, што сказаць хачу, але не магу. Так, і вось пра гэта мы намагаліся з аўтарам і з акторамі дзесьці там пашукаць гэтыя праблемкі і адчуванні.
Што вам з Дашай давялося перажыць падчас пераезду? Вы сюды прыехалі, з малым дзіцёнкам. Ён тут ужо падрос, ён пайшоў у дзіцячы садок, а так ён быў літаральна на руках, я так разумею, што...
Яму было год і 4 месяцы, калі мы пераехалі. Ну, я думаю, што пераважная большасць эмігрантаў тут нават не трэба нічога тлумачыць. Усе праходзілі праз адно і тое ж. Праз страх і непаразуменне. Праз тое, што калі ў цябе маленькі дзіцёнак, і ты не ведаеш нават, куды паехаць, у які шпіталь, калі ён захварэў. А тут штамы трошкі іншыя. І мы як пачалі хварэць, Даша згубіла пашпарт, і куды ісці, што рабіць, не можам зразумець. Мовы ніхто не ведае, грошы няма. То бок, гэта можна распавядаць гадзінамі.
Кім давялося папрацаваць за гэты час?
Па-першае, я пайшоў у таксоўку, папрацаваў месяц ці два, і потым пайшоў у кур'ер, у дастаўку ежы. І дагэтуль я падпрацоўваю там, так. Ёсць у мяне гэтая аплікацыя, я калі-нікалі працую, то бок няма грошаў, я сеў за баранку і паехаў.
Што ты новага пра Дашу даведаўся за гэты час? Чым яна цябе здзівіла? Бо гэта такія экстрэмальныя ўмовы, якія, канешне, нас... Па-першае, выпрабоўваць, па-другое, паказваюць нам штосьці такі патэнцыял у родных людзях, пра які мы не здагадваліся.
Даведаўся, што яна вельмі моцная жанчына. І яна вельмі добры сябар. Колькі складанасцяў мы прайшлі, колькі зараз яшчэ праходзім і колькі мы яшчэ пройдзем. Я думаю, не кожны чалавек, не кожная жонка якбы на гэта з гэтым справіцца. Каб сахраніць і сям'ю, і каб сахраніць свой твар, стасункі і гэтак далей. Па-першае, па-другое, яна вельмі працаздольная. І я гэта ведаю ўжо не як яе муж, а як рэжысёр. Я не магу ўявіць ні якой іншай акторкі на яе ролі.
Вашаму дзіцёнку быў год 4 месяцы. Ён наўрад ці помніць Беларусь. А як вы пра яе расказваеце?
Ён вельмі часта ўзгадвае Беларусь, таму што там... Бабуля, дзедуля, мы ж яму ўсё шчыра расказваем, што мы былі там, што мы прыехалі вось з Беларусі, што там бабуля, што дзедуля і гэтак далей. І ён жа ж перадачкі так атрымлівае, і дзед тэлефануе там у выглядзе Дзеда Мароза і гэтак далей. Ён нават калісьці запытаўся, а чаму мы не едзем у Беларусь? Таму што яго сябар паехаў у Беларусь. Ён штосьці ў садку? Па-польску пачуў, і штосьці ў яго там сталася, і ён так зрабіў. І чаму мы не едзем? Таму што ён нам прыйшоў, распавёў гісторыю. Мы не едзем, таму што ў Беларусі сядзіць злы круль. І ўсё. Але некалькі дзён таму, літаральна, ён падышоў да мяне і запытаў, тату, вы мяне знайшлі ў Беларусі? Я кажу, да, сынок, мы цябе знайшлі ў Беларусі. Говорит, А там дзетак берут. Говорю, ну, тебе дык дакладна. Ну, нейкая ёсць у яго нават туга вялікая, таму што ўсе ў садку распавядаюць, што вось мы паехалі да бабуль, а мы паехалі да дзядуль, а ў нас тут вуяк, а ў нас тут той. А ў яго гэтага няма. І ён вельмі патрабуе, да, і калі ён бачыць, што хтосьці бежыць і абдымае дзядулю, свайго, ён таксама бежыць, думаючы, што гэта, ну, не чалавек, а што гэта нейкая істота, дзядуля, і дайце мне дакрануцца да гэтага дзядулі. І гэта, канешне, вельмі і балюча, і кранальна, але трэба разумець, дзеля чаго гэта ўсё.
Так, колькі яшчэ ўсяго перажыць і растлумачыць, і што трымае сёння? Што трымае, што падтрымлівае, што заставляе, прымушае рухацца далей?
Сям'я. Но... Пры ўсіх цяжкасцях я разумею, што ўсё будзе добра. І я разумею, што Моему дзіцёнку здесь тут добра. Я разумею, я бачу, як ён ставіцца да гэтага садка, да сваіх сяброў. Для яго тут ўжо жыццё, і ўсё зразумела. І я шчыра бачу радасць у яго вачах. Ну і гэта дае магчымасць пры ўсіх цяжкасцях. Ты кажаш, не, спакойна. Да, ёсць цытата ў Хаваю. Зараз цяжка, але мы перажывем гэтай цяжкасці, прабіраючыся праз кушчы, а там наперадзе нас чакае прыгожы краявід, наша светлая будучыня.